Posloucháte podcast Akademie věd České republiky Věda na dosah. Já jsem Martin Ocknecht a spolu s hydrobioložkou Marií Prchalovou dnes podnikneme dobrodružnou rybářskou výpravu po Lipenské přehradě. Zjistíme, proč mizí z naší největší nádrže candáti, jaké nebezpečí představuje pro tamní ekosystém tolik oblíbený kapr a doslova na vlastní prsty si ověříme, k čemu potřebují jihočeští vědci manuální zručnost. Dobré vědecké podcasty pro vás točíme nejen na souši, ale i na vodě. Konkrétně na Lipenské přehradě. Největší přehradní nádrž v České republice je cílem nejen turistů, ale i vědců. O tom se přesvědčujeme i my, protože jsme na Lipně s vědci z Biologického centra Akademie věd České republiky, konkrétně s Marií Prchalovou, kterou zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co tady provádíte na Lipně?
My se snažíme tady dopátrat příčin kolapsu candátí populace a krom toho tady děláme standardní průzkum rybí obsádky.
My se plavíme na korábu, nebo spíš na loďce, probíjíme se Lipenskou přehradou a míříme kam?
Míříme teďka tady pro tenatní sítě, které jsme instalovali včera večer a dneska dopoledne se snažíme vyndat z vody, i když ten vítr teda nám s tím trošku mění plány.
Ty vlny jsou tady opravdu velké, dokonce jsme se museli jednou vrátit zpátky na souš, protože to bylo nebezpečné. Tohleto počasí, to je něco běžného, co tady zažíváte?
No, tak ty široké vodní plochy jsou proslulé větry, takže proto je to tady tak oblíbené windsurfaři. Ale zrovna dneska přišlo hlášení od Českého hydrometeorologického ústavu s varováním pro silný vítr od 10 do 6 hodin. V podstatě celý den.
Takže člověk zažije na akademii adrenalin.
No to teda byl adrenalin, takový mokrej.
Musím říct, že já nevím jak Marie, ale já jsem teda durh.
No téměř.
My půjdeme lovit, vytáhneme sítě a co bude dál?
Sítě teďka budou odvezeny na zpracovávací místo, kde už nás čeká zbytek našeho týmu, který pilně vyndává ty ryby zamotané v sítích a zpracovává je tak, že je měří, určuje do druhů, bere se potrava, určuje se pohlaví a všechno se zanáší do protokolu k pozdějšímu zpracování v laboratořích.
My můžeme pokračovat v naší plavbě.
Je to tak, ještě máme nějaké sítě stále ve vodě, ale uvidíme, kdo bude ve vodě díl, jestli sítě nebo my. A my dozadu, nebo dobrý?
Co vám tady zbyde ještě za sítě? Nějaký hlubší bentický?
Hlubší bentický a to pak vezmeme už jenom jakoby ve třech.
Tak my dál pokračujeme v plavbě po Lipenské přehradě, pokračujeme ve sběru vzorku z vědci z Biologického centra Akademie věd České republiky s Marií Prchalovou. A vypadá to, že jsme ulovili dalšího kapra. Jinak, abych vám to přiblížil, tak je to tak, že máme dva muže na čele člunu, kteří vytahují sítě, předávají je dál a podle toho, kam je potřeba k sítím se dostat, tak je manipulováno z lodí. Tak, my máme dalšího kapříka. Jak možná slyšíte, tak se nám mrská, takže je živý.
Se snažíme z ní stáhnout tu síť, aby jsme ho co nejméně
poškodili
a zároveň tu síť. Tak už to půjde. Tohle je kapr takzvaný protahovák, takže ho protáhneme skrz. Už to trochu smeká, už jsme tam.
Zase ho změříme.
Tak, ten má 390 a můžeme ho pustit.
Tak jo, pouštíme. Je teda zajímavé, že my míříme za candáty a zatím jsme objevili všechno jenom ne candáty, je to tak?
A byly tam dva zatím.
Po hodině a půl plavby dobrý výsledek.
No, snad to bude lepší teďka, až se dostaneme k těm sítím s menšími očky tady v příbřežních oblastech. To jsou takové habitaty, které candát, řekněme, preferuje.
Po dvou hodinách v plavbě se nám konečně podařilo narazit na solidní úlovek.
A je to dáno tím, že teď konečně vytahujeme síť z habitatu, který je považován za nejbohatší vlastně na všech typech nádržích. A je to příbřežní voda, mělká, relativně plná organismu ze dna. A už jsme tady měli krásného candáta, který půjde s námi. Tedy a my si z něj potom odebereme vzorky potravy, vezmeme mu slochovou kůstku, aby jsme se podívali potom, jak je starý a jak rostl. Protože ten růst, zdá se, je jednou taky z hlavních příčin vlastně toho kolapsu candátí populace, která se udála na začátku tohoto tisíciletí.
To je ta candátní krize, jak se říká.
To je ta candátí krize, přesně tak. A ta nastala asi v roce 2005, se zdá.
Co se tenkrát stalo?
Prudce poklesly úlovky zhruba na desetinovou úroveň. Z nějakých 20 tun candátů ročně se najednou staly 2 tuny odnešených candátů rybáři z Lipenské nádrže.
A ví se, co bylo příčinou nějaké tady toho jevu?
No, pořádně ještě nevíme, ale nejspíš ta populace byla přelovena. Ten tlak na tu candátí populaci, ten ze strany sportovních rybářů stoupal a stoupal, až dosáhl prostě kritické meze a vlastně byly odlovená většina populace candáta, která byla schopná reprodukce.
Takže platí mnoho psů zajícova smrt tady na Lipně?
Určitě to platí obecně.
Když se tak zatím dívám do záznamu Marie Prchalové za dnešní den, tak jak jsme na tom zatím?
No, z candáty nic moc, kapři vedou.
No, my tady, jak tak pozoruju, tak my zatím lovíme jenom kapry a napadá mě, má kapr na Lipenské přehradě své místo?
No, tak záleží na tom, jak se na to koukáte. Když se na to koukáte očima sportovního rybáře, který jsem přijel ulovit si kapra, tak jistě z tohoto pohledu tady místo má. Ale třeba můj osobní názor je, že je po republice spousta dalších revírů, které budou hodnější pro kapra.
Radši byste ho našla na Rožumberku?
Třeba, nevím, jestli se tam dá teda lovit sportovními rybáři, tím se nejsem jistá, ale určitě je spousta jako jiných revírů, mělčích, rybničního typu, kde ten kapr bude mít menší dopad na ten celý ekosystém. Ten kapr se tady přirozeně nerozmnožuje a těžko pro nás odhadnout jeho ekologický vliv, vlastně jeho ekologický dopad prostě takového masového vysazování do Lipenské nádrže.
Aby jsme si udělali představu, tak čí je potravou kapr tady na Lipně? Kdo ho baští?
Rybáři. A já myslím, že jedině maximálně velcí sumci. Ale taky nejspíš ne.
Tak jo. A je to tak, že to je takový to, co se říká prase českých vod. To znamená, že on vlastně si žije a živí se těmi zbytky.
Kapr se na Lipně živí zejména krmením rybářů. A už jako byly určité studie, které odhadovaly ekologický vliv takového krmení. A samozřejmě to krmení, když ten rybářský tlak je velký, tak přináší obrovské množství živin do té nádrže, což není úplně žádoucí, protože to přispívá k té živinové zátěži té vody a když je hodně živin, tak je hodně sinic a to nikdo nemá rád. A ta voda je potom vlastně nekvalitní pro jakékoliv použití, rekreační.
To známe takové to varování, že pozor sinice na přehradách.
Přesně tak, to je ono. A ty sinice rostou na tom fosforu, což je prvek, který hlavně stojí za tou uživností těch nádrží. Já jsem ji neviděla, když jsme jeli sem. Já jsem myslela, že to je konec té B12, tohle. Ale evidentně to byl konec B4 a myslím, že tu bojku nám někdo... Asi jo, no.
Ať si uděláme představu B12, B4, co to je?
B12 jsou tenatní sítě, které mají 12 velikostí ok. Když to B4 jsou ty velkouké sítě, které mají jenom 4 velikosti...
A ty velké ryby.
Ok. Přesně tak. No. 12 je ten evropský standard.
A my teďka míříme za jednou z těch sítí.
Je to tak. Snažíme se najít začátek. Zdá se, že nám někdo nejspíš trochu posunul a nebo přeříznul ten plovák, který označoval konec sítě, tak musíme na to jít z druhé strany. To je asi dobrý, asi tato modrá je konec.
My pokračujeme v plavbě po Lipenské přehradě s vědci z Biologického centra Akademie věd České republiky a naši práci výrazně stěžují, jak možná slyšíte, naši práci výrazně stěžují velké vlny, které se tady na Lipně vlivem větru dělají, takže to ještě vypadá na dobrodružnou plavbu. Opravdu to není nic jednoduchého, tady v těchto podmínkách a teďka jsme dostali vodu do podpalubí. Opravdu to není nic jednoduchého v těchto podmínkách pracovat. Ať už točit, nebo vytahovat sítě. Máme vodu v podpalubí, ale snad doplujem. Bude dobrodružný podcast.
Dovoltavice.
Kvůli špatnému počasí se vracíme zpátky. My máme odloveno a kam míříme?
Teď si ty sítě odvezeme na zpracovávací místo, kde nás čeká zbytek týmu a budeme ryby ze sítí vyplétat a měřit, určovat do druhů, určovat pohlaví, koukat se na to, co žrali dravé ryby a ještě jim budeme odebírat různé struktury pro určení stáří. To všechno potom bude zanešeno do protokolu, ty vzorky se odvezou zpátky do laboratoře, nebo zpátky teda, poprvé do laboratoře a my pak strávíme krásnou zimu zpracováváním lipenských dat.
No a tam začneme rozlouskávat, proč mizí candáti na Lipně.
Přesně tak, tam se dozvíme víc, ale je vidět, že v těch vzorcích z té hloubkové vrstvy 3 až 6 metrů těch candátů bylo víc, takže se těšíme, že konečně teda si nazbíráme nějaké candáty, protože bez candátů my těžko něco poznáme. A teď koukám, že už tady máme našeho pana ředitele s autem a budeme potřebovat se přesunout právě na to naše zpracovávací místo.
Teď vzhůru na Hůrku.
Je to tak.
My jsme s Marí Prchalovou dorazili na Hůrku, na místo, kde vědci z Biologického centra Akademie věd zpracovávají do té míry, Marie, že
vlastně z těch ryb děláme čísla na papírech a později se ta čísla převedou do počítačů.
A my se tady na jednom kousku můžeme podívat, jak ta vaše práce vypadá. Tak koho tady máme na pultě?
Tady na mírce máme právě tu nejžádanější rybu, lipenské nádrže, což je candát. Tenhle ten vypadá, že bude tak 4 roky starý, ještě nemá rybářskou míru. Takže by se správně neměl lovit, ale většina rybářů, nebo někteří rybáři tady loví na živou nástrahu. A jelikož je podle rybářského řádu povoleno na ní dát háčkový systém, který může sestávat až ze 3 trojháčků, tak si asi dokážete představit, jak ten candát bude vypadat, když sežere rybičku z 9 háčky. Takže ať se jedná o jakoukoliv velikost, nejspíš dojde k určitému poškození té ryby. Takže i když bude vrácena, i když ten candát bude vrácen vodě jako podměrečná ryba, k jeho šance na přežití budou nízké.
Tak, my si rybu teďka dáváme na míru a Marie Prchalová měří a zjišťuje, že...
Že standardní délka ryby je 280, to nahlásím tady Tomášovi, tak to ta celková délka je 325.
Celková to je s ocasem.
Celková je s ocasem, přesně tak, ale on často ten ocas může být poškozen nebo tak, tak... My vědci radši bereme tu míru, která není předmětem takových velkých odchylek, což znamená pokonec ošupení. To je ta standardní délka.
Tak, teďka si Marie Prchalová bere do ruky.
Potřebujeme tohoto candáta ještě dátáme kolegovi na vyfocení, než se do něj pustíme dovnitř. Takže se k němu vrátíme za chviličku.
Ano.
Zvážíme si ho u Katky. No, a to můžeme zvážit potom, když tak. Jo, teď ho dáme tady se ty candáti fotí, protože tady kolega z Brazílie se snaží poznat podle morfologie rozdíly mezi divokou populací a populací candátu, která byla vlastně člověkem zde vysazená na Lipně. Zatím se nám objevily rozdíly na těch sluchových kůstkách, kde ty candáti z volných vod mají delší přední část té sluchové kůstky, zatímco candáti z odchovů mají zadní část té sluchové kůstky takovou víc zubatější.
Rybu máme vyfocenou a jak budeme pokračovat?
Teď rybě odebereme právě ty sluchové kůstky.
Takže to bude taková chirurgická práce.
To bude taková chirurgická práce, musíme se jí vlastně dostat do hlavy. Ale u těch okounovitých ryb to není tak složité.
Tady... Děláme to pomocí nůžek.
No, zahradnických přímo. Tady vlastně odstřihneme skřele ze spoda, pak nastřihneme páteř těsně nad lebkou a teď vlastně vylomíme tu hlavu od páteře a když to provedeme velice dobře a máme štěstí, jako mně se to podařilo teď, tak tady se nám ukáží krásně ty největší sluchové kůstky. Ta ryba má 3 páry sluchových kůstek a tyto jsou ty největší a my je odebíráme proto, protože stejně jako třeba u stromů na těch kůstkách jsou vidět přírůstky ryby. V zimě ta ryba, jelikož je to studenokrevný živočich, tak moc nepřirůstá, tak ty přírůstky jsou vlastně hodně u sebe a vytvoří takový stluštělý kruh.
To jsou takové, jako jsou letokruhy u stromu.
Přesně tak, to je přesně ono. Podobné letokruhy vlastně vidíme i na šupinách, ale candát a okoun a ježdík u nás patří do čeledi okounovitých, kteří se vyznačují takovými stluštělými šupinami a ty letokruhy z nich se čtou velice špatně. Hmm. Tak proto jsme vlastně
potřebovali otevřít tu hlavu.
Vezmeme si jinou strukturu na určení toho věku. Takže teď jsme si vzali ty kůstky, ty dál pokračují ke zpracování v laboratoři pod stereomikroskopem. Pak se taky vyfotí a na těch fotkách se bude už na počítači potom měřit jednotlivé vzdálenosti, které poslouží vlastně pro definování toho růstu.
No, vy jste tady na Lipně každý rok. Mění se nějak ty fakta, která tady zjišťujete? Je možné vysledovat nějaký trend?
No, třeba poslední dva roky, v roce 2019, tuším, že i 18 a 17, byly velmi silné ročníky vlastně tohoročních ryb, což je přesně ta potrava, kterou ten sandát potřebuje k tomu, aby nebyl hladový, dobře rostl a prosperovala celá ta populace. Ale letos to vypadá, že ten rok je slabší. Těžko říct čím, buď to na jaře byly kolísavé teploty, nízká teplota, to počasí se hodně měnilo a ryby mají rády při tom tření konstantní počasí, ale právě jsme se tady od místních znalců dozvěděli, že to tření letos bylo hodně přerušované. Takže je možné, že ten malý doplněk těch tohoročních ryb je způsoben těmi nepříznivými podmínkami při tom tření.
Co ryby při tření vyrušuje?
Pokles teploty, vítr a i třeba podmračné počasí, když přijdou mraky.
Oni na ty své intimní chvilky potřebují, asi jako lidé potřebují hezký romantický měsíc.
No, zjednodušeně řečeno se to tak dá říct. Vlastně s tou intimitou ty naše druhy ryb nevytvářejí páry, takže je to taková rybí intimita ve velkém hejnu.
Společná intimita.
Tak, 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 tak. Cejnek malý 205-260.
Marie Prchlava teďka hlásí další míry u další ryby.
To je cejnek malý, to je taková docela častá ryba tady. No. Podíváme se, jestli u tohohle toho jedince budeme schopni určit pohlaví. Bohužel právě mimo to tření, my musíme ty ryby otevřít, aby jsme se podívali do té břišní dutiny, protože jinak nejsme schopni podle žádných zevních znaků vlastně určit to pohlaví. A vidíme, že tento jedinec už je dospělý a tady vidíte, že ta tkáň toho ovária je granulózní, to znamená, že už tam jsou vidět zárodky budoucích jiker.
To znamená, že to je budoucí samička.
Přesně tak, to jste se trefil. A u těch ryb je to tak, že oni musí vlastně teďka v sezóně žrát, co to jde, aby vlastně vytvořili základy těch budoucích pohlavních produktů už teďka, aby na jaře měli jaksi co vytřít. Protože v zimě bude zima a na jaře nebude co žrát.
No, my tady máme desítky ryb, aby si naši posluchači udělali představu, jak se těm rybám na Lipenské přehradě žije. Zkusme si trochu rekonstruovat jejich život. To znamená, na počátku tady nebylo slovo, na počátku byl...
Na počátku je tření. A když je úspěšné, tak pak do vod vyplouvají miliony jiker a je to vlastně všechno v rukou jaksi matky přírody. Ty naše druhy ryb patří mezi takzvané R-stratégy, což je ekologický termín, který označuje organismy, kteří investují do obrovského množství potomků. Většinou se o ně dál už nestarají, to znamená, že jich skutečně musí být hodně, aby aspoň něco přežilo. A ty ztráty během prvních dní, týdnů, měsíců i vlastně během prvního roku jsou obrovské, dejme tomu, že přežije 0,001 promile.
Teďka ta ryba zázrakem se nám dožije určitého věku a jak vypadá její běžný den?
Tak ráno vstane, probudí se, nebo tu noční část většina těch potravních ryb někde skutečně tráví odpočinkem a po tom probuzení ona mění ten noční habitat za denní. A přesně při přechodu mezi těmito dvěma habitaty my jsme schopni tu rybu ulovit do těch tenetních sítí, které jste dneska viděli, jak se vlastně dávají pryč z vody. Protože to je pasivní odlovný prostředek, my ty ryby do toho nenaháníme, ani nijak jakoby ty ryby nelovíme aktivně, ta síť tam prostě je a čeká na ty ryby, které se do ní chtí. Proto ji musíme instalovat v době, kdy ty ryby nějakým způsobem se šmrdlají. A to my jsme popsali celkem přesně, takže to bývá právě kolem soumraku nebo kolem rozbřesku.
No a na co ty ryby vlastně nalákáte do těch sítí?
My je nelákáme, oni právě mění to stanoviště a vplují do těch sítí sami.
Takže vlastně narazí na tu síť.
Narazí na tu síť a když narazí zrovna na tu síť, která má ta pravá očka, teď myslím tu velikost těch oček, v souvislosti s její velikostí, tak prostě se zapletou a při trošič štěstí tam ta ryba vydrží, než my přijdeme a vyzvedneme si ji s tou sítí.
Vraťme se k cyklu té ryby. My víme, že po probuzení, nebo vlastně to mě evokuje otázku, spí ryba?
Jo, asi jo, ale nezavírá přitom oči.
Tak, a co tak dělá ryba přes den?
Snaží se ulovit co nejvíc potravy.
Tím se dostáváme k nějakému potravnímu řetězci tady na Lipenské přehradě.
Třeba například tyhle ty oukleje, to jsou typičtí zástupci volné vody, kde ke žraní je akorát zooplankton.
No a aby jsme postupili v tom řetězci dál, kdo se živí oukleem?
Tady na Lipně asi zejména boleni. Bolen je sice kaprovitá ryba, to znamená, že ze stejné čeledi jako ta oukleji, ale je to dravec. A je to právě dravec volné vody a rybáři tuší, že loví takovým tím zajímavým způsobem, že se snaží omráčit silnými údery ocasu prostě ty rybičky a pak ty pomatené rybičky sloví. On totiž nemá zuby jako štika nebo candát, přesto je dravec, takže musí používat vlastně jinou tu lovící techniku.
Vy se zaměřujete zejména na ty candáty, tak candát se živí čím?
No, podle těch našich analýz to vypadá, že candát má nejradši právě ty tohoroční rybičky, což je rybička takhle velká, jak vidíte tady, což znamená, že má nějakých 5 cm.
To je tak rybička do dlaně.
No, přesně tak. A to je teda letošní plotice zrovna tohle a má tak těch 5 cm. I když vypadá to, že candát radši žere okouny, a nebo sám sebe. To záleží vlastně na tom, co právě mělo, který ten druh měl štěstí při tom výtěru.
Takže to je takový candátí kanibalismus.
Přesně tak. Takže když je vlastně silný ročník candáta, tak je vlastně schopen jaksi zredukovat sám sebe, což je asi v pořádku, tak to prostě v přírodě chodí.
Takže rodiče požírají vlastně svoje děti.
Ano.
Tak my jsme probrali už nějaké faktory, které mají vliv na tu velikost té rybí populace, ale asi jsme zapomněli. Dostatečně jsme nezmínili asi jeden z nejdůležitějších faktorů, a to je člověk. Tak jaký vliv má člověk a lidské konání na tu velikost rybí populace? Nejen tady na Lipně asi.
No tak právě tady na Lipně se ukázalo, že když ten rybářský tlak je hodně velký, může to vést i ke kolapsu vlastně té zájmové ryby, což se tady tomu candátovi stalo na začátku tisíciletí, kdy ta populace prostě skolabovala a úlovky začaly být 10x nižší, než ty rybáři tady byli zvyklí. Ale nedá se říct, že by to vlastně byla jediná příčina, protože když my jsme se potom zpětně podívali na růst těch candátů na začátku tisíciletí, přišli jsme také na to, že ten candát v těch letech rostl velmi pomalu. Bohužel my sem nejezdíme úplně každý rok, takže my nemáme nemáme kompletní časovou řadu, takže se nám obtížně zpětně určuje, co se tak asi mohlo stát.
Marie Prchalová je tady doslova v zajetí ryb. Na jejím pultíku se jich nachází teď už asi 6. Tak to mě napadá, čím vás ryby fascinují?
No já vlastně už od malička chytám ryby. Nemůžu říct, že by to byly nějaký moji plišáci, že bych měla doma třeba jaksi plišové ryby a spala bych s nima. To se říct nedá, ale prostě vždycky mě ten pobyt kolem vody lákal. A vlastně to nejjednodušší, co z té vody můžete dostat, jsou ty ryby, nebo takové to nejhmotnější. Tak u toho jsem nějak asi zůstala.
Co malou holku vlastně táhne k rybám, protože holky si většinou hrají třeba s panenkama, tak vy jste si hrála s rybářskou sítí, jo?
Ty panenky mě úplně nikdy netáhly, to je pravda, takže já jsem se spíš potloukala právě po zahrádce nebo s ostatními dětmi z rodiny kolem potoka na chalupě. A tam jsme právě lovili mřenky a byl tam i blízko rybník, tak tam jsme chodili trochu pytlačit.
A to už je promlčený, ne? Ty jsme u toho tak ryby jíte?
Jo, ale nedá se říct, že by byla náruživý konzument ryb, protože většinou k rybám mám teda přístup takhle v určité části roku, to je jich pak hodně, ale tyhle ty dny jsou naplněny takovou horečnatou aktivitou, takže není úplně čas, jak si ty ryby udělat.
Takže u prchalů na Vánoce je kapr, předpokládám.
Kapra úplně nemusím, teda je to možná tím, že ho neumím připravit, ale...
Že kapr na modro, ne?
Spíš takový candát. Možná bude lipenský candát na letošní Vánoce, uvidíme.
No a když jich bude dost.
Když jich bude dost, přesně tak, no.
Bylo by dobré, abych zjistil, jak ta vaše práce vypadá, abych si to zkusil, tak říkajíc, na vlastní kůži. Tak jaký úkol jste pro mě připravila?
No tak kdybyste chtěl, tak tady se můžete podívat na tuhletu ouklej, změřit jí a pak jí vlastně otevřít břišní dutinu a pokusit se určit pohlaví a odebrat šupiny.
Tak přes svoji nešikovnost to zkusím.
Tak teď si vemte tu mírku s těmi rybami. A máte tam krásnou ouklej. A teď tady na tom metru odečtěte, kolik má milimetrů. Tady pokonec toho ošupení, to je ta standardní dílka.
Tak Já to vidím na 150 mm.
Tak výborně, 150 mm. Dobře, tak to jsme málem zaznamenáno. A teď nám ještě prozraďte, Martine, celkovou délku.
Tak, celková délka ryby je 173 mm.
Vemte si nůžky a jejich špičatou část zanořte ouklej do řitního otvoru.
To je tady.
Ne, ten řitní otvor je tady před řitní ploutví. Tady byla taková malinkatá dírka.
Tady?
Přesně tam. Tak zanořte a střihněte trošku. Nemusíte tak hluboko.
Tak?
Tak, přesně tak. A teď ty nůžky obraťte a tím tupým koncem vniknete tou dírou, co jste vytvořil dovnitř a budete stříhat ve směru toho kýlu ryby ve směru k hlavě.
Tak, já mám zanořené nůžky uvnitř ryby. Co mám dělat dál?
Stříhejte ve směru k hlavě.
Já stříhám.
Tím se nám otevře ta břišní dutina.
Dělám to dobře?
Děláte to velmi dobře, Martin.
Tak, rybu máme rozstříženou.
Tak, a teď si ji položte na bok a vlastně otevřte si tu dutinu. Můžete použít pincetu.
Můžu rukama?
Můžete rukama, určitě.
Tak.
Jo.
Co vidíme?
Teď vidíme obsah ryby. Takže tady vidíme všechny vnitřní orgány a víme, že pohlavní orgány se nacházejí tady pod páteří. Jste ji, Martine, otevřel dokonale, ale to nevadí. Tady vidíme, tady nám vykoukly pohlavní orgány.
Takže to je?
Takže to je samec. Byl to pěkný kluk. Ouklejí.
Kolik mu bylo?
Asi tak 4 nebo 5 let.
Abych to shrnul, tohle je vaše náplň po jeden týden v srpnu na Lipně.
Přesně tak.
Já jsem měl teďka možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, skutečně na vlastní kůži, na ouklejí kůži, přesně jak mi říká Marie Prchalová, její práci. Marie, proč děláte vědu?
Protože asi ráda zodpovídám na nějaké složitější otázky a opravdu je to, použiju takové slovo, které je možná zprofanované, ale je to prostě vzrušující. Jo? Nemáte to hned hotový, trvá to dlouho, musíte do toho vložit spoustu svojí myšlenkové kapacity a rozhodně nemáte hotovo, když za váma zapadnou dveře kanclíků. Takže si tu práci vlastně nesete pořád a aspoň u mě to tak je, že na většinu věcí stejně přijdu v hlavě sama doma někdy v klidu, než v kanceláři. Takže je to, tím vlastně žijete celý den, 24 hodin denně, každý den v roce.
A dovedete si představit ještě, že byste dělala něco jiného?
Nad tím jsem často přemýšlela, zvláště v posledních letech, kdy jsem kromě vědy začala intenzivně dělat i děti. A zjistila jsem, že by mě nic jiného nebavilo tolik jako věda.
Takže už to asi doklepete tady.
No tak pokud to věda bude chtít doklepat se mnou, tak já budu nesmírně ráda, protože skutečně nevím, co by mě jiného bavilo takhle moc.
Tak nezbývá než popřát Marii Prchalové, ať jí to klepání s rybami baví, ať jí baví vědecká práce a já děkuju za krásný den na Lipně.
Taky děkuju, Martine, já jsem ráda, že jsme se nevykoupali víc než...
Jenom trošku,
než nás ten vítr dneska vyšplou.
Další příběhy české vědy najdete online v našem časopise A věda a výzkum, na sociálních sítích a webu Akademie věd. Podcasty Věda na dosah můžete poslouchat na Spotify, Google Podcasts, iTunes nebo SoundCloud. Radost poznání a hodně sil přeje Martin Ocknecht.